Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegur forseti. Það er rétt hjá hæstvirtum forseta að forseti hefur náð samkomulagi um lyktir þessa máls, en ég vil koma hér upp til að ítreka við hæstvirtan forseta að það samkomulag er háð ýmsum skilyrðum um lúkningu annarra ágreiningsmála sem að hæstvirtur forseti hefur komið í farveg, og ég vil nota þetta tækifæri og hnykkja á því að það er einlægur vilji minn til þess að þessu ljúki með þessum hætti, og ég mun standa við samkomulagið hvernig það snýr að mér og mínum þingflokki, og ég treysti því að það verði virt af öðrum þingflokksformönnum og að hæstvirtur forseti beiti sér fyrir því á sama hátt og hún beiti sér fyrir þessu að við þetta samkomulag verði staðið.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti. Ég vil taka undir og árétta það sem háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir sagði hér. En ég vil einnig bæta við að forseti hefur gengið hér í málið og raunin áfram þessu samkomulagi sem að hlýtur að gleðja þá er starfa hér á Alþingi. Ég verð samt að segja það, frú forseti, að mér finnst í raun miður að umræðan um þetta mál hafi ekki verið víðtækari, að fleiri hafi ekki tekið þátt í henni, því að við erum að ræða stjórnarskrá Íslands, við erum að ræða hér okkar merkast og mikilvægasta plagg. Ég hefði svo sannarlega viljað að það hefði verið meiri umræða um einstakar tillögur og athugasemdir sem hér hefði fylgt, en svona er þetta er liður. Það er ekki ástæða heldur til þess að halda ég áfram að tala við veggina þegar að þingmenn hafa ekki mikið til málan að leggja í umræðu sem þessar.
Tekið er fyrir fimmta dagskrármálið samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan Íslands.